Det er to sanger i sangboka vår som begynner «Hvor deilig». Den ene av Jonas Dahl, «Hvor deilig når tårnhøye bølgene går». Det har jeg aldri forstått. Hva er det som er så deilig med disse tårnhøye bølgene? At alltid jeg trygt kan forlate meg på. Og så kommer det store. Den Gud, i viss omsorg fra barn jeg har stått. Jeg vet ikke noe som gjør meg så godt. Hvor deilig. Og der kommer også verset som sikkert flere av dere har stammet på. Hvor deilig å have det godt med sin Gud og vite det varer en evighet ut. Og så kommer neste, hvor deilig. Og det ble så sterkt for meg her. Hvor deilig det er å møte når en man vandrer frem. En broder og søsterskare på vei imot samme hjem. Det er som en kvegende luftning som Herren nå sender ned. Og styrke. Den trette vandrer på veiens besværlighet. Der har hun tatt bort et vers som jeg synes er stort, og som jeg opplever noe av. Den lyst som verden kan byde, jeg lokker den kristne mer. I all denne ytre glimmer forfengeligheten man ser. Men, beyond en stille time med en av Guds ringe små. Se, det er de lykkeligste timer han kan her på jorden nå. Jeg har en eldre bror som er godt over 90 og som et langt liv har vært plaget av mange ting. Vi samles cirka hver tredje uke til nadvær, men ellers er det mange ganger i uka. Stormøter. Men det er ekstra stort å få komme hit og få være i lag med så mange, når en ellers ofte vandrer alene. Så må jeg få gratulere dere med dette fine huset, og så faller en i tanker, og så undres en over hva vil Herren med dette huset. Det er jo ikke for å vise fram noe, men for at noe vesentlig skal foregå her. Så det er vel nå arbeidet begynner, særlig i bønnen. Men stort å oppleve det, og takk til alle som har stått på som dere har gjort, det vet jeg. Nå er det ikke for å være original på noen måte, og jeg har stridt med meg selv, skal jeg trekke fram noe av dette som den går med. Kan det bli noe for noen? Jeg har sukket om det. Vi ber sammen. Så takker vi Herre for det vi allerede har fått. Og så ber vi, som vi så ofte får lov til, Herre Jesus, kom i nåde og vær hos oss denne stund. Vis oss du vår synd og våde, vis oss frelsens rette grunn. La din ild i hjertet brenne. Lær oss livets vei å kjenne. La det sannhetsord som rekkes nå oss alle med din røst. La den sovende oppvekkes, la den bange finne trøst. La din ånd i ordet være, signe stunden, frelse kjære. Amen. Hvis jeg skulle få sette en overskrift, så måtte det være ut fra en trang og et ønske, både for min egen del, for dere som er her og for det som skal skje i dette huset. I fortsetningen. Og vi så hans herlighet. Det heter om noen mennesker at de stikker seg fram for å bli sett. Og om andre heter at de trekker seg tilbake for å se. Nå kanskje de fleste typene, vi som har vært i skolen, har kanskje lagt merke til en viss dreying. Det ganske mange etter hvert som frimodige, for de øves opp til det. De øves faktisk opp til å stille seg på en scene for å bli sett. Nå skal vi la dette lille være en gjennomgangstråd i håp om at vi kunne få noe ut fra det, nemlig dette å trekke seg tilbake. Har du trukket deg tilbake noen gang? Har du opplevd at noen plutselig trakk seg? Det heter faktisk enkelte ganger med øyeblikkelig virkning. Og hvorfor gjorde de det? Vi skal la det ligge litt, og så kommer vi igjen til dette. Og vi så hans herlighet. Hva vil vi egentlig se? Oppover mot mine kanter, på Sunnmøre, Moldtustranda, der er det nå 20 år siden det var en begravelse tidlig på året. Det var en ung gutt som hadde blitt infisert av AIDS, blodoverføring, Odd Kåre Rabbe. Og på hans gravstøtte så står dette: I evighet jeg skuer det som øyet ikke så. Og det er sagt ganske mye med den setningen. Og du er sikkert enig med meg når vi sier med sangen i himmelen er det mange ting jeg ønsker å få se. Det skjønnhet ingen tunge har fortalt. Der glitrer gaters gull ved livets vann og livets tre. Men jeg ønsker å se Jesus først av alt. Og så kommer dette. I evighet jeg skuer det som øyer ikke så. I stråleglans av sol som ei går ned. Jo, i himlen. Men her, hva vil du se her? Så kommer det første med dette som vi skal ha som en tråd. Trekke seg tilbake. Og enkelte for å se. Det første punktet, det jeg redd for å berøre. Fordi jeg kjenner sterkt på at her rører vi ved noe som alt for dypt. Vi fikk lese i går fra Johannes 3,17. Gud sendte ikke sin sønn til verden for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst ved ham. Og det har vi hørt litt om i åpningen. De holdt seg nær til ham. Ja, det kan vi være glad for. For tenk om Gud hadde kommet uten å trekke seg tilbake. Han taler og på mange måter taus. Han kommer ved å trekke seg. Nå skal vi lese to sentrale ord. Det ene fra Hebreerbrevet 1. Etter at Gud i fordums tid mange ganger og på mange måter hadde talt til fedrene gjennom profetene, har han nå i disse siste dager talt til oss gjennom sønnen. Ham har han innsatt som arving til alle ting. Ved ham har han også skapt verden. Så kommer det. Forunderlig. Og husk, vi så hans herlighet. Da står det. Han er avglansen av hans herlighet. Og avbildet av hans vesen. og han bærer alle ting ved sin krafts ord. Etter at han hadde fullført renselsen for våre synder, satte han seg ved majestetens høyre hånd i det høye. En sum, avglansen av hans herlighet. Hvilken herlighet! Det skjønneste i verden som mine øyne så var kongen i hans skjønnhet med tornekron på. Hva er det himmelen sender? Hvordan er det Gud kommer? Å si at Gud kommer ved å trekke seg tilbake, det tror jeg er riktig. Han trekker seg tilbake som den hellige vredeguden, dommens Gud. Gud sendte ikke sin sønn til verden for å dømme verden. Dommen kommer. Når han vender seg til oss og taler til oss, så sender han sin sønn. På den måten trekker han dommen tilbake. Og så kan vi godt tenke, var det nødvendig? Ja. For det er umulig for deg og meg å møte Gud i livet. Han er en fortærende ild, sier Skriften. Og jeg tenker noen ganger når jeg sitter i kirken på begravelse, og så presterer de det fremme og sier at nå skal vi, hvem vi er, hva slags autoritet, vi skal overlate en død i Herrens hender. Hvilke forferdelige hender! Det er forferdelig å falle i den levende Guds hender med en ufredsskjel. Og så skal vi overlate den ene og den andre i Guds hender. Har vi da oppfattet hvem Gud er? Hva hadde skjedd hvis han ikke skjulte seg? Hvis han ikke trakk seg tilbake? Og så kan vi se, hvis vi får åpne øyne, men hvem så Gud i det hjelpeløse barnet på Marias fang? Gud trakk seg tilbake. Hvem kunne se himmelens kongesønn, verdens frelser i den dype fattigdom? Hvem kunne se Guds sønn i tømmermannen? Hvem kunne se hans herlighet skjult i skammen, spotten, spyttet som fløt nedover ansiktet? Hvem kunne se hans kraft gjemt i dødens maktesløshet? Hvem kunne se hans visdom helt tilslørt av en avgrunns dyp dårskap? Gud trakk seg fordi han ville komme oss i møte. Og det er her ting avgjøres. Vi så hans herlighet. O lam, jeg ser deg full av sår. Tålmodig du min straff utstår. Min dom du tok. Min død du led. Min kalk du drakk. Min strid du stred. Så trekker han seg tilbake for å omfavne synderen i sønnen. Da en ugudelig jeg blevet var, utfattig sjel som intet i seg har, da fikk jeg se det blod på korset rant og legedom for sjelesmerten fant. Har du sett herligheten? Har du sett det? En av de jeg gjerne leser, skriver det slik. Taus har han båret sin skjenselsdrakt. Taus har han døyet hopens forakt. Et vink av hans hånd, et ord av hans munn,
Og jorden seg åpnet i selsamme stund, og lukket seg over den rasende hop med all dens mishandling, dens råskap og rop.
Men hånden vinket. Ei ordet ble sagt. For allmakten vek for en sterkere makt. Denne eneste makt, hans kjærlighet kun, holdt hånden tilbake. Og stoppet hans munn. Ser du, han måtte holde noe tilbake. Han kunne ved et ord sørget for å rense hele Jerusalem for alle fiender, men han ville opp i hjertene for å rense oss fra synd. Tilbake. Dårskap. Og så vi ikke bedt om annet enn å gi verden dårskap. I det han sørger for et nytt syn, der en ser noe som knuses og undres. Og så det loven som knuser. Og så blir nåden stor. La meg formulere det slik. Guds kjærlighet til meg, veden mot meg, rammet Jesus. Og det er det vi ser. Men når Gud i denne fasen trekker seg tilbake, så kommer dagen da han tvert imot møter oss i skyen. Og da har han med dommen. Og da er spørsmålet, har vi fått se det? Kunne dette huset brukes så nye, og de som er på veien stadig kunne få se det? Hvilken herlighet. Denne herlighet som den onde prøvde å frarøve Jesus når vi leser om det. Dette skal du få, hvis du tilber meg. Alle verdens herligheter. Og så sto han fast i fristelsen. Og så gir han oss et syn, der vi får se. Hvorfor henger han der? På forbannelsens tre? Jo, fordi mine synder er der. Og så sørger Gud for, i det han trekker seg tilbake, å gjøre han til synd. Han blir et menneske. Han blir synd. Han blir forbannelse. Forunderlig. Dette er dybde. Og hvilke dype saker. Hvor undres deg min sjel. Se Herren døden smaker. I stedet for sin trell. Herre Jesus Gud og mann. For meg fortapte synder ikke under lovens bann. Dype saken. Og vi må videre. Et neste trekker seg tilbake. Flere plasser i skriften så finner vi dette, at Jesus, han er en hemmelighet. Mysterium har det nå i den nye oversettelsen. Paulus er fremme det, og i Johannes evangeliet stadig. Og det har talt til meg, for hvem er han en hemmelighet? For verden. Og så står det slik, og lyset skinner i mørket, og mørket tok ikke imot det. Ja, men det er jo som forventet. Det er i grunn noe vi kjenner til. Punkt 2. Verre. Da står det slik. Han kom til sitt eget, men
Hans egne tog ikke imot ham. Når Gud sender sønnen for å frelse, ikke for å dømme, vi skulle jo forvente at nå ville den ene etter den andre ile ham i møte for en mulighet. Redning for meg.
Hemmelighet. For verden. For det religiøse. Kom til sitt eget. Hans egne tok ikke imot.
Men enda verre. For de fleste av de som ønsker å tro på ham. Nei, Gunnar.
Jo. For da står det slik. Og da kommer dette merkelige uttrykket igjen. Etter dette trakk mange av disiplene hans seg tilbake. Etter dette trakk mange av disiplene hans seg tilbake og gikk ikke lenger omkring med ham. Det står faktisk det. Dette er den dypeste smerte og største alvor.
Sammenhengen er den at han har talt om seg selv som livets brød. Og så sies det i denne sammenhengen, når de trekker seg tilbake, dette var hård tale, så sier Jesus til de 12, vil også dere gå bort? Trekker dere også? Er denne min tale slik for dere at dere ikke lenger aksepterer det jeg sier? Simon Peter svarte ham, Herre, hvem skal vi gå til? Du har det evige livs ord, og vi tror og vet at du er Guds hellige. Mange vendte seg bort fra Jesus fordi de syntes han var for streng, og hvis vi i vår tid antyder noe av at dette med kristendom, det er faktisk budskapet om at Gud har sendt sin sønn som den eneste mulighet, den eneste veien,
det vil ikke bli tålt. Uforståelig, ubegriplig, uforklarlig. Og så trekker man seg tilbake.
Brødet fra himmelen, og lese Johannes kapittel 6, med å drikke og ete, tilegne seg Jesus. Ja vel, det kan sikkert anvendes som nadværen, men det er noe mye mer. Etter brødundret, så prøver han å undervise de i dette, og tilegne seg frelsen gjennom ham. Men de synes det var helt uforståelig.
Forandret Jesus sin tale da? Nei. Vil dere, så vær så god. Vil dere trekke dere tilbake? Er mitt budskap noe dere ikke aksepterer og vil ta imot?
Vær så god.
Hva sier vi i dag?
Vi må finne på alle mulige merkverdigheter for å trekke folk til å høre. Og så forlater vi dette, så trekker vi oss tilbake fra dette budskapet.
Det må vi ikke. Det skal vi ikke forandre på. Og her kunne vi også snakke om forsamlingens liv.
Det er ikke menneskemakt, ikke manifestasjoner, konstruerte bevis når det gjelder Herrens fottrinn og åndens nærvær mellom oss. Nei, forsamlingen skal egentlig åpenbare Gud ved selv og forbli skjult i Kristus.
Ja.
Nå vil jeg gjerne si, jeg synes jeg ser en sammenheng fra denne hemmeligheten
til herligheten. Vi så hans herlighet.
Hvor går veien hen fra hemmelighet til herlighet?
Og nå er det flere av dere som skulle vært mine vitner.
Hvor går du hen for å komme fra hemmelighet til herlighet?
Du må gå en vei hvor din egen herlighet møter døden. Og det korsets vei.
For en herlighet som bor her. Du for en herlighet.
Den må vi tømmes for hver gang synet vårt skal få åpenbart vi så hans herlighet.
Og jeg må bare erkjenne, i sommer så har det vært en lesning som har vært min lesning. Og det Johannes evangeliet. Og tenke seg at denne gamle mannen, etter at menigheten har kunnet lese de forskjellige skriftene, etter at han selv har vært i ørkenen på Patmos, som gammel mann så tenker han seg, hva skal jeg nå gi mine? Hva trenger de nå? Og så skriver han Johannes evangeliet. Der du får, unnskyld at jeg sier det, men jeg har aldri forstått når det sies at den som begynner som kristen skal begynne å lese Johannes evangeliet. Det tror jeg ikke noe på. Jeg tror du skal lese de tre første først. For Johannes evangeliet, det låter dypere, det ønsker å nå inn i det vi leste her fra Hebreerbrevet der det står avglansen av hans herlighet og avbildet av hans vesen. Dette med Jesu vesen. Og så tegner Johannes korset, korset, korset i hvert eneste kapittel. Han begynner i der de er så glade og skal være glade, nemlig i bryllupet. Alle vet hvor stas det er i bryllup. Og hva gjør Jesus med bryllupet? Avhjelper han dem i en forferdelig situasjon? Nei. Jesus, de har ikke vin. Kanskje naboen har. Kanskje det er noe i kjelleren. Kanskje Jesus, du kan. Du ser hvor det kan være hen her i naboen. Han avhjelper dem ikke. Hva gjør han da? Han avslører dem. Store, tomme, kalde steinkar. Tømt. Skal du se hans herlighet, så må din egen herlighet uttømmes i døden. Kjødet til en kristen, venner, er på korset. Og vi kan se hvordan tida vår forvirres og forvilles, hva er det vi ønsker? Vi ønsker oss åndelige kløsalonger, men vi skulle hatt knuseverk. For det er skriftens ord. Og så sier Jesus, min time er ikke kommet. Når nøden blir større og større og større i et bryllup, det blir skandale. Hvilket time, Jesus? Samme timen han henviser det på korset. Når alt er forgjeves. Når alt er tømt. Når alle muligheter ikke er der, det er Guds ugjenkallelige og endelige nei til alle våre forsøk, alle våre muligheter. Da kan du begynne. Å, vi så hans herlighet. Og så kunne jeg gå videre i Johannes boka. Nikodemus. I bryllupet, de har ikke. Nikodemus, du kan ikke. Kvinnen ved sykarsbrønn har ikke. Har ikke noen mann. Og så topper det seg på en måte i kapittel 5. Der det ligger en som har ligget i 38 år. Der er det som liksom alt summeres i hjelpeløsheten og kraftløsheten. Og så får du dette merkelige kapittel 6. Ser du de for det? Og da må vi over til neste, og det er verre. En ting er at Gud på en måte har trukket seg tilbake. Dette med trekke seg tilbake, det er bare en sånn tråd jeg har. For den har helt forskjellig betydning fra punkt til punkt. Og så trekker verden seg tilbake, de religiøse trekker seg tilbake. Mange som tror på han trekker seg tilbake, de tåler han ikke.
Og Jesus underviser, for å ta fra oss troen på vår egen herlighet. For derigjennom at vi skal få se ham. Så sitter det 5000 der, foruten kvinner og barn. Hva sier Jesus da? Og det er et ord til oss i en ny forsamling. Et ord som veldig sjelden blir nevnt i den sammenhengen. Og det kan hende at noen ganger overfører jeg ting i for stor grad, men Jesus sier, etter at de nå har lurt veldig på hva skal de gjøre, la folket sette seg ned. Kunne han ikke funnet på noe annet? Kunne han ikke hatt andre ideer? Så setter de seg. Så blir det stille. Så står Jesus der med matboka. Og så skal han til å dele ut. Og så er dette så fantastisk en opplevelse at de vil gjøre ham til kongen. Og så sier Jesus, Jesus svarte dem og sa, dere søker meg ikke fordi dere så tegn, men fordi dere åt brøden og ble mette. Ja, slik er det. Begeistring. De blir mette. De får det de ønsker. Det er bare det. Summen av deres ønsker, det er etter deres jordiske behov. Ikke mer. Og når de da vil gjøre han til konge, han vil jo ha til konge, som gjorde noe så fantastisk. Vi ble mette, vi fikk brød. Så trekker han seg. Og det er min hovedfrykt mange gang. Er Jesus her? Og du husker den fortellingen hvor de satt og planla vekkelsen, og det var så mange gode ideer. Og så var det også en liten jente som var med. Etter at jeg hadde lagt fast det hele og funnet det ene etter det andre av helt nye og fantastiske muligheter og ideer, så sier jenta, hvor er Jesus her? Og så var Jesus gått. Så står det altså at Jesus trakk seg tilbake da de med makt ville gjøre ham til konge. Hva er et tegn for noe da? Det er en ytre begivenhet, slik som brødunder, slik som bryllupet, hva som hendte der, og ellers det vi leser om i Johannes. For det står faktisk at dette sitt første tegn gjorde Jesus i bryllupet i Kana. Hvorfor det? For å vise sin herlighet. Ja, men hva skulle tegnet være til da? En ytre begivenhet som skal belyse og illustrere en indre, dypere, åndelig sannhet skal peke mot noe, vitne om noe. Men det ville de ikke. Tegnet. Og det står flere ganger at Jesus trakk seg tilbake. Vi må nå avslutte. Jeg hadde lyst nå til å lese først fra Jesaja, og så fra slutten av Johannes. Dette forunderlige når Gud trekker seg tilbake. Han ble mishandlet, og han ble plaget, men han opplot ikke sin munn. Lik et lam som føres bort for å slaktes, og lik et får som tier når de klipper det. Han opplot ikke sin munn. Ved trengsel og ved dom ble han revet bort, men hvem tenkte i hans tid at når han ble utryddet av de levendes land, så var det for mitt folks misgjernings skyld plagen traff ham? Han var slått av Gud og gjort elendig. Men han ble såret for våre overtredelser, knust for våre misgjerninger. Straffen lå på ham for at vi skulle ha fred, og på hans sår har vi fått legedom. Når trekker Jesus seg ikke tilbake? Skal jeg lese om det? Disiplene gikk så hjem til seg selv igjen. Men Maria hadde ikke gått. Nei, det står ikke det. Det kunne stått. Men Maria hadde ikke trukket seg. Det står, men Maria stod utenfor ved graven og gråt. Som hun nå gråt, bøyde hun seg og så inn i graven. Da får hun se to engler i skinnende hvite klær som sitter der hvor Jesu legeme hadde ligget, en ved hodet og en ved føttene. De sier til henne, kvinne, hvorfor gråter du? Hun sier til dem, de har tatt min Herre bort, og jeg vet ikke hvor de har lagt ham. Da hun hadde sagt dette, snudde hun seg og så. For en herlighet. Og så, men så ikke. Og så Jesus står der. Og så står det. Men hun visste ikke at det var Jesus. La meg si det sånn. Jeg vet at det er mange av dere som kunne vitne om de mange ganger da du var sikker på én ting. Du var sikker på at slik du har det nå, er du helt forlatt og alene. Ingen mulighet å tenke på noe i retning av himmel og salighet. Husker du hva som hendte da? Du snudde det. Så sto Jesus der. Visste du at det var Jesus? Nei, du kunne ikke tenke det. Er du her hos meg nå? Aldri. Snudde hun seg. Og så Jesus sto. Hadde han ikke trukket seg? Jesus trekker seg aldri. Der det er mennesker i nød. Det være seg legemlig eller åndelig. Og jeg må si at her kunne vi tatt mer også fra siste kapitlet, skal vi ikke. Det bildet av Maria, da hun løper videre og forkynner for sine, og de heller fatter det. Det står jo videre at hun blir faktisk så ivrig at hun kan se om det ikke står, så kan hun se at hun vil omfavne Jesus. Hvorfor det? Jo, for det står. Rør ikke ved meg. Ja, men vil du enda en gang trekke deg tilbake, Jesus? Det er liksom som det reageres. Rør ikke med meg. Hva vil han si? Maria, det er stort å se at dette var stort for deg. Men du skjønner, dette er ikke det største. Det som nå er, det skal vi forlate. Nå skal du ikke lenger være avhengig av at jeg er her hos dere. Du var overrasket over at jeg nettopp var hos deg, og det er stort. Men det store nå er at nå skal jeg gå til Faderen. Og så skal det bli et nytt, ubrutt samfunn, et åndens samfunn. Søk ikke lenger det gamle forholdet til meg, Maria. Det skal bli så mye større. Den hellige ånd kommer, skal være hos dere. Det er til gang for dere. Ja, jeg sier dere sannheten, sier Jesus. Det er til gang for dere at jeg går bort. For dersom jeg ikke går bort, kommer ikke talsmann til dere. Men går jeg bort, da skal jeg sende ham til dere. Når han kommer, da, så vet vi overbevise om. Nei, han trekker seg ikke. Akkurat tvert imot. Hvor jeg og du er, natt eller dag, hvem du og jeg er, så er han det, i din og min nød. Amen.